How the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πάμε να καλημερίσουμε και τον Αντώνη. Αντώνη Δελατόλα, καλημέρα.
Καλώς τα παιδιά. Δεν μας έχει μείνει και κέφι για να κάνουμε και καμιά πλάκα, δυστυχώς.
Είναι
εξακολουθεί το κλίμα να είναι πολύ...
Είναι πολύ βαρύ το κλίμα.
Πολύ βαρύ.
Πολύ βαρύ.
Τα είπαμε και στο δελτίο χτες. Να πω και στους ακροατές, γιατί τα αποφεύγεις εσύ αυτά, ότι ήρθες και εσύ σε δύσκολη θέση. Πρώτη φορά σε είδα έτσι.
Συγκινηθήκαμε όλοι. Συγκινηθήκαμε.
Αλλά αυτός ο άνθρωπος σήμερα, το λέω τώρα, συγγνώμη που το κάνω ξανά αναφορά, το βγάλαμε και το πολύ στο Γιώργο Παπαδάκη. Είναι δηλαδή πολύ. Τι να πω. Φοβερός άνθρωπος, ας πούμε.
Φοβερός.
Ξέρεις τι είπε σήμερα.
Δεν
πρέπει
το
να γιατρέψουμε την κουλτούρα μας. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Εκεί πρέπει να δώσουμε απαντήσεις για να μην έχουμε ξανά. Είναι θέμα κουλτούρας και εκεί και στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, στα θέματα ασφάλειας παντού. Ένας άνθρωπος ο οποίος, τέλος πάντων, να μην τα ξαναλέμε τώρα.
Εξαιρετικός.
Έχουμε διάφορα πολιτικά να πούμε.
Έχεις δυνατό πρωτοσέλιδο σήμερα στο Ποντίκι, ναι, που κυκλοφορεί. Ναι. Τίτλος «Κύμα οργής». Συγκλονισμένη, λέει το Ποντίκι, η ελληνική κοινωνία από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Όλες οι γενιές και οι κοινωνικές τάξεις στο δρόμο ζητούν άμεσο καταλογισμό ευθυνών. Πώς θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να μειώσει την πολιτική φθορά εν ώψη των εκλογών. Και το Ποντίκι με κόκκινα γράμματα πάνω από το λογότυπό του σχολιάζει «Κράτος ερείπιο».
Νίκο, η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με δύο πράγματα. Το ένα είναι να δώσει απαντήσεις, γιατί κοίταξε... Το έλεγα και στον κύριο Βοήθη το πρωί. Η μεγάλη εικόνα λέει εξής: ότι έχεις 4 χρόνια, έπρεπε να λειτουργεί ένα σύστημα ασφάλειας αφού δεν έχουν γίνει συμβάσεις για εκεί λόγους και δεν λειτουργούσαν. Τελεία, παράγραφος. Τώρα, ο Σπρίτζης και τι έκανε και πώς καθυστέρησε και αυτά, να τα δούμε προφανώς και εκεί υπάρχουν ζητήματα. Αλλά το θέμα είναι τα τελευταία 4 χρόνια κυβερνάς. Και είσαι ο άριστος, είσαι ο καλύτερος, ο άλλος πήγε στην αντιπολίτευση γιατί έκανε λάθη και εδώ και εδώ και εδώ. Όλα να τα δεχτούμε. Άρα λοιπόν, απαντήσεις στο ένα πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίζει. Και επειδή αναφέρθηκε στα χθεσινά, το συνέστημα του κόσμου, τα αισθήματα πρέπει να αντιμετωπίσει. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Και δεν περνάει σε μια μέρα, ούτε σε δυο, ούτε σε 3 μήνες περνάει. Απερνάει με πιστικές απαντήσεις, όπως μου είπες προχτές που κουβεντιάζουμε με ήρεμους τόνους, με πιστικά επιχειρήματα και όχι να βλέπει αντιπαραθέσεις που...
Και με έμπρακτη συγγνώμη.
Και με έμπρακτη
συγγνώμη. Με έμπρακτη συγγνώμη.
Και επίσης να πω κάτι άλλο στα πολιτικά για τον Καραμαλή. Η σχέση σου με τους ανθρώπους αυτούς είναι και πιο μακρά από μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει και σε επίπεδο ανθρώπινο και σε επίπεδο πολιτικό, αλλά εγώ θέλω να πω τη γνώμη μου. Εγώ θεωρώ ότι ο Κώστας Καραμαλής, τον οποίο το συμπαθώ ως πρόσωπο, το υπουργός, είναι εξαιρετικά δύσκολο να είναι υποψήφιος. Και θα δεις ότι στο τέλος θα δικαιωθώ. Γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο? Διότι είναι πολύ μεγάλο το βάρος της πολιτικής ευθύνης σε αυτή τη φάση και κατά τη γνώμη μου, μαζί με την εικόνα που έδειξε με την παραίτησή του και την συναισθηματική αλλά και αυτά που είπε, θα έπρεπε να δηλώσει ότι εγώ θα κάνω και μια αποχή από τι, για να μπορώ να δω τι μπορώ καλύτερα να διορθώσω για την
παρουσία. Δεν έχει μιλήσει πάντως, ας τον περιμένουμε.
Σωστή
να μιλήσει.
Σωστή παρατήρηση.
Δεν έχει
και
μιλήσει.
Και ρωτήσαμε εδώ τον εκπρόσωπο.
Δεν έχει μιλήσει.
Προχθές που τον είχαμε μαζί, ότι αν και αυτό απηχεί τις απόψεις του και ναι, δεν απάντησε.
Επίσης, εγώ θέλω να θυμίσω ότι είναι ο πρώτος που παραιτήθηκε. Σε άλλες τραγωδίες δεν παραιτήθηκαν οι υπουργοί.
Σωστό.
Και εκπαραθυρώθηκαν τότε από τον τότε πρωθυπουργό.
Και το είπαμε και την πρώτη
εκπαραθυρώθηκαν από τον τότε πρωθυπουργό. Δεν παραιτήθηκαν.
Και καμιά φορά και επίσης,
και με πιέσεις. Και επίσης να υπενθυμίσω ότι πολλοί από αυτούς που είχαν ευθύνες σε προηγούμενες τραγωδίες πολιτεύτηκαν στη συνέχεια. Παρότι εκκρεμούσαν ποινικά θέματα για αυτούς. Εδώ δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια δίωξη. Αλλά ας τον περιμένουμε να μιλήσει.
Ας τον περιμένουμε τώρα, να μιλήσει. Υπάρχει άλλο ένα θέμα πριν πράσουμε τις συνεντεύξεις. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ που σήμερα και εσύ θα κληθείς να την παρουσιάσεις. Θα έχουμε την πρώτη συνέντευξη στον Αντένα.
Ας το μην το ανοίγεις τώρα αυτό το ζήτημα. Ανοίγουμε. Ό,τι έχω να πω θα το πω το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσου. Έχω ενστάσεις σοβαρές για τον χρόνο διεξαγωγής δημοσκοπήσεων. Την ώρα που γίνονται κηδείες, κατά τη γνώμη μου δεν έπρεπε να γίνονται δημοσκοπήσεις. Αυτές έπρεπε να γίνονται στη συνέχεια. Αλλά θα τα πω αυτά, θα τα πω στο Δελτίο του Αντένα. Δεν ήθελα να ανοίξω εδώ το θέμα, το άνοιξες με ανάγκαση να σχολιάσω από άλλο μέσο το... Το δελτίο ειδήσεων θα το κάνω από το δελτίο.
Και...
Δεν κάνουμε ποτέ.
Σωστό.
Λέμε ελευθέρως τη γνώμη μας και σωστά ρώτησες εσύ. Σωστό. Είναι θέμα. Είναι θέμα...
Και εξώφυλλο σήμερα στα νέα και εγώ έχω μια αναφορά στο Μπουντίκι. Οπότε.
Εσύ τι πιστεύεις ότι έπρεπε να γίνονται δημοσκοπήσεις την εβδομάδα των κηδιών και των.
Θα σου απαντήσω.
Στο μάτι, ας πούμε, δημοσκόπηση έγινε για πρώτη φορά 6 εβδομάδες μετά.
Θα σου απαντήσω για τις πλαγίου. Ρώτησα δημοσκόπους και μου είπαν ότι έχουν σοβαρή δυσκολία από πολλές αρνήσεις στις απαντήσεις. Και αυτό δίνει ένα κλίμα. Έτσι δεν αφισβητώ καμία δημοσκόπηση. Θα δούμε.
Αλλά θα ρωτήσω τον ίδιο τον κύριο Γεράκη. Για τις ενστάσεις που έχω, τις δεοντολογικές, θα ρωτήσω τον ίδιο τον κύριο Θωμά Γεράκη της ΜΑΡΚ το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
Με ενδιαφέρον.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μία με τον αναπληρωτή τομεάρχη μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Και μία στη συνέχεια με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθηνών και αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Υπάρχουν κάποια βραβεία που είναι πιο σημαντικά. Αυτά που δίνουμε εμείς οι καταναλωτές μέσα από την καθημερινή εμπειρία μας. Τέτοιο είναι και το βραβείο που πήρε το δίκτυο κινητής της Κοσμοτέ από την Ούκλα για το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα για 6η συνεχή χρονιά. Και μάλιστα οι μετρήσεις έδειξαν ότι η Κοσμοτέ είχε υπερδιπλάσιες ταχύτητες download σε σύγκριση με το δεύτερο δίκτυο. Γι' αυτό και η Κοσμοτέ συνεχίζει να αναπτύσσει τα δίκτυα Κοσμοτέ 4G και 5G για να συνεχίσουμε και εμείς να απολαμβάνουμε εντυπωσιακά γρήγορες ταχύτητες. Μάθετε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέργεια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 330.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Ακούτε πάντα Real FM 97,8 στην Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 στην αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια να σας στείλουμε την αγάπη μας και μια ζεστή καλημέρα από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα του Real FM αυτή την ώρα σε δεκάδες μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή τομεάρχη μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, και στους ακροατές του σταθμού σας.
Κύριε Γιαννούλη, ποια είναι η δική σας προσέγγιση για τα απαλλαϊκά συλλαλητήρια και ως προς το μήνυμά τους και ως προς τη συμμετοχή τους?
Το μήνυμα είναι συγκεκριμένο, κύριε Δελατόλα, η συμμετοχή είναι ανεπανάληπτη για τα τελευταία χρόνια. Ζητούν οι πολίτες και ενώνω και εγώ τη φωνή μου ως γονιός, ως πατέρας, ως πολίτης, ως δημοσιογράφος, ως πολιτικός, ενώνω τη φωνή μου για την απόδοση δικαιοσύνης και να μην ξανασυμβεί ποτέ μια προδιαγεγραμμένη τραγωδία λόγω αδιαφορίας και αναποτελεσματικότητας. Το μήνυμα είναι σαφές και επαναφέρει στην επικαιρότητα το αξίωμα που λέει ότι τα έργα υποδομών και μεταφορών δεν έχουν κυβερνητική θητεία, πρέπει να υπάρχει συνέχεια και αποτελεσματικότητα και πρέπει να κρίνεται η εφαρμογή τους. Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα μέσα σε μια συζήτηση που άρχισε ίσως εσπευσμένα κατά τη γνώμη μου και αρχίζει και παίρνει στοιχεία τοξικότητας και μεγάλης συγκρουσιακής διάστασης, είναι ότι αυτό που υπόσχεσαι ως πολιτικός πρέπει να υπάρχουν κοινοβουλευτικές αλλά και δικαστικές διαδικασίες που θα ελέγχουν την υλοποίησή του. Γιατί έχουμε μπει τώρα σε μια διελκυστίδα συμψηφισμών με ευθύνη της κυβέρνησης και των ψεμάτων του κυρίου Γεραπετρίτη, που βγήκε χθες ως εθνικός παραπλανητής να μας πει τι, ότι η κυβέρνηση έχει τη μικρότερη δυνατή ευθύνη? Όχι, δεν είναι αυτό το μήνυμα που στέλνουν οι πολίτες. Οι πολίτες θέλουν αλήθεια, δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα.
Καλά, και εσείς ένα μερίδιο ευθύνης έχετε, αλλά δεν είναι το πρωτεύον και το περισσότερο.
Ξέρετε κάτι, αυτή τη
στιγμή. Δεν κάνετε κιόλα τέλεια κι εσείς.
Και επικαλούμε τη μαρτυρία του κυρίου Χατζηνικολάου. Από τις πρώτες ώρες.
Από την πρώτη μέρα, είπε ο κύριος Γιαννούλης, ότι οφείλει και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλες οι πολιτικές δυνάμεις που κυβέρνησαν να κάνουν την αυτοκριτική τους. Το είπε από την πρώτη μέρα και το υπογραμμίζω.
Αλλά πρέπει να αποδώσουμε.
Ναι. Δεν το ήξερα.
Πρέπει να αποδώσουμε το μέγεθος των ευθυνών και των χειρισμών σε μια ήρεμη συζήτηση που θα υπάρχει ψυχική διάθεση και ευήκοότητα από τους πολίτες να καταλάβουν τεχνικές λεπτομέρειες, πολιτικές λεπτομέρειες και όχι να ρίχνουμε δεδομένα έτσι στον αέρα, στον ανεμιστήρα. Φταίς εσύ, δεν έκανες, όχι φταίω εγώ περισσότερο κτλ. Εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο γεγονός. Πρώτα πρέπει να λάμψει η αλήθεια για το γεγονός το συγκεκριμένο και μετά να καταδυθούμε στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή, εάν πιστεύει κανένας ότι και οι οικογένειες των θυμάτων, νέα αγόρια, νέα κορίτσια και οι επιβάτες και οι πολίτες θέλουν να δουν τις κυβερνήσεις να κονταροχτυπιούνται για το μέγεθος της ή την ποσόστοση της ευθύνης, κάνουν λάθος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, οι μεγάλες βαρύτατες ευθύνες αφορούν την κυβέρνηση, γιατί αν μου επιτρέψετε και ένα σχόλιο μιας δεύτερης ανάγνωσης, είναι το αποτέλεσμα μιας συγκροτημένης πολιτικής που τη βλέπουμε στα τρένα, τη βλέπουμε στις αστικές συγκοινωνίες, τη βλέπουμε στις περαστικές συγκοινωνίες, τη βλέπουμε στο νερό. Είναι δυνατόν μετά την επιβεβαίωση με το δυστύχημα των Ντεμπών ότι κάποια πράγματα πρέπει να έχουν κανόνες και δημόσιο έλεγχο σήμερα να συζητάμε για παρόχους νερού στην ΕΙΔΑΠ, την ΕΙΑΔ, με τι τιμές, με τι υπηρεσίες, με τι θεσμικό πλαίσιο? Η Νέα Δημοκρατία από την αρχή δεν ήταν σαφής η θέση της. Θέλει να απαξιώσει ό,τι είναι κοινωνικό δικαίωμα και δημόσιο αγαθό, να το προσφέρει ως φιλέτο σε κάποιους.
Πάντως
που
η ιδιωτικοποίηση, της τρένοσε φέρει την υπογραφή της δικής σας κυβέρνησης.
Αυτό
και
είναι
μάλιστα,
λάθος, καταλάβω.
Παρακαλώ, αφήστε με να ολοκληρώσω την ερώτησή μου και θα σας ακούσω με πολύ μεγάλη προσοχή.
Να ολοκληρώσει το λάθος.
Να ολοκληρώσω το λάθος μου. Και μάλιστα, στην τιμή των 45 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά διαπραγματευόταν στα 300 εκατομμύρια και τους κάνατε κριτική ότι το ποσό ήταν χαμηλό. Και μάλιστα με μια σύμβαση όπου ετησίως το ελληνικό δημόσιο δίνει 50 εκατομμύρια ευρώ στη συγκεκριμένη εταιρεία, την Hellenic Train, για την υποτιθέμενη άγονη γραμμή. Και μάλιστα, υπάρχει και δήλωση τότε στη δική μου εκπομπή, στην εκπομπή Ενικός στο διαδίκτυο, του κυρίου Γιάννη Βαρουφάκη, τότε Υπουργού Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έλεγε ότι πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί οπωσδήποτε το τρένο, ο σιδηρόδρομος, για να μπούμε... για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Διότι με την παρούσα κατάσταση, έλεγε τότε, μένουμε προσκολλημένοι σε ένα άσχημο παρελθόν.
Απαντώ με τεκμήρια της ιστορίας και σαφέστατα έχετε το αναφέρετο δικαίωμα, δεν έκρινα την ερώτηση ότι είναι λάθος, έχετε το αναφέρετο δικαίωμα να το θέτετε από αυτήν την οπτική. Εγώ σας λέω τα στοιχεία και τα γεγονότα. Η πρώτη υπογραφή για την ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ και όχι μόνο της διάστασης που έχει σήμερα η Hellenic Train, έχει την υπογραφή του κυρίου Χατζηδάκη στο πρώτο μνημόνιο με την υποχρέωση, ήταν τότε που υπήρχε και το κίνημα του Βάστα Γερούν, με την υποχρέωση να ιδιωτικοποιηθεί το πλήρες δίκτυο του ΟΣΕ μετά την τριχοτόμηση που έγινε το 2010. Η ιδιωτικοποίηση που έχει την υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ αφορά μόνο το μεταφορικό έργο στην Ιταλική τότε και τώρα εταιρεία και όχι το σημαντικό ζήτημα των υποδομών, του δικτύου, της ασφάλειας όλων των επικουρικών δραστηριοτήτων που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του ΟΣΕ. Και επίσης θέλω να σας πω ότι ο κύριος Χατζηδάκης στην πρώτη τυπογραφή είχε δεσμεύσει και τη χώρα με ποινή 800 εκατομμυρίων εάν δεν συμβεί αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα την συνέχεια της Hellenic Train, πρέπει να συνεκτιμήσουμε...
Αλλά πριν πάμε στη συνέχεια, κύριε Γιαννούλη, 45 εκατομμύρια το πουλήσατε.
Ναι.
Όλα αυτά που λέτε τώρα
το
είναι
κομμάτι, το κομμάτι
είναι άλλα άρθρα. Train. Το άρθρο στην τιμή λέει 45.
Ναι, βέβαια, αλλά εάν θα πουλούσες 300 εκατομμύρια, κύριε Πελατόλα, όλο το δίκτυο του ΟΣΕ, δεν θα είχες μία με τοπική σύγκρουση, φοβάμαι θα είχες πολύ περισσότερες.
Γιατί πείτε καλύτερα ότι ήταν απόφαση των ξένων και δεν μπορούσατε να κάνετε αλλιώς και εντάξει, τώρα ήταν φθηνά ήταν.
Ακούστε με λίγο σας παρακαλώ. Παρά τα προβλήματα, αυτός ο προβληματικός ΟΣΕ με τους εργαζόμενους να είναι στο περιθώριο, με τους 700 εργαζόμενους που δεν φτάνουν ούτε για καλημέρα, έδωσαν δείγματα γραφής, όχι μόνο προειδοποιώντας έγκαιρα όλους μας για τους κινδύνους που οδήγησαν στο δυστύχημα, αλλά βάζαν πλάτη με την προσωπική τους εργασία να βγαίνει η δουλειά. Θέλω να σας πω κάτι. Είναι δυνατόν.
Τώρα κάνετε άλμα, αλλά εντάξει, ισχύουν αυτά που λέτε, αλλά αυτό ο Νίκος άλλο πράγμα ρώτησε.
Να σας ρωτήσω σε άλλο πράγμα.
Κοιτάξτε, μπορώ να σας πω το εξής, κύριε συνάδελφε.
Μπορώ να ολοκληρώσω.
Ο κύριος Χατζηνικολάου. Ένα λεπτό, αλλά μιλάτε πολύ. Α ρωτήσουμε κι εμείς. Ο κύριος Χατζηνικολάου είπε κάτι ότι εντάξει, έχετε τις ευθύνες σας σε ό,τι αφορά το τίμημα, σε ό,τι αφορά το ξεκίνημα κλπ. Αυτό. Μπορεί να μην είναι κυρίαρχο σήμερα, γιατί είναι 4 χρόνια η κυβέρνηση αυτή, αλλά δεν σβήνεται κιόλας.
Εγώ δεν θέλω να σας πω τίποτα, αλλά θέλω να αποδίδω τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, γιατί εδώ υπάρχουν πλέον. Προχώρησε αυτή η απαξίωση και αδιαφορία σε πολύ πρακτικά ζητήματα. Μπορείτε να φανταστείτε ότι η Aegean θα προσλαμβάνει πιλότους εξάμηνης διάρκειας με σύμβαση εργασίας 6 μηνών και μετά θα επανεκπαιδεύει άλλους πιλότους και να συνεχίζει το γαϊτανάκι που εισήγαγε η Νέα Δημοκρατία με σταθμάρχες εξάμηνων συμβάσεων. Πιστεύετε ότι όλες αυτές οι ατέλειες, το να μην υπάρχουν οι δύο ή οι τρεις, για να έχω προσωπική εμπειρία. Αυτό που επισκέφτηκε χθες στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Γεραπετρίτης, ήμασταν μπροστά όταν είχαμε επισκεφτεί με τον Νίκο τον Παπά 1,5 χρόνο πριν. Έχουμε καταθέσει 18 κοινοβουλευτικές ερωτήσεις στον κύριο Καραμαλή και μας απαντούσε πάντα με το ύφος που απάντησε και στην τελευταία ότι δεν είναι δυνατόν να θέτεται ζητήματα ασφαλείας, είναι όλα ψέματα των συνδικαλιστών. Και είμαστε αυτόπτες μάρτυρες μιας επίσκεψης όπου ο κεντρικός ελεγκτής ο Σταθμάρχης προσπαθεί να διώξει τρένο για την Αθήνα, γυρνάει το κλειδί και το κλειδί σπάει. Εκείνη την ώρα πηγαίνει ένας κλειδούχος που υπήρχε για να αποκαταστήσει τη βλάβη. Σήμερα δεν υπάρχουν ούτε αυτοί.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας λέω από τώρα το ερώτημα που θα είναι το τελευταίο για να κλείσουμε, κύριε Γιαννούλη, αφού επανέλθουμε μετά τους τίτλους. Το ερώτημά μου θα αφορά το άδενδρο και το πόρισμα. Αυτό με νοιάζει, το πόρισμα που βγήκε τότε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ένα πόρισμα προφητικό που ουσιαστικά προέβλεπε αυτά που τώρα συζητούμε, ότι αν δεν έλειπαν θα είχαμε αποφύγει τα τέμπη. Τι συνέβη και το πολιτικό μας σύστημα και ο ΣΥΡΙΖΑ για το επόμενο 1-1,5 χρόνο που κυβέρνησε και η Νέα Δημοκρατία για τα επόμενα 4 χρόνια αγνόησαν αυτό το πόρισμα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα σας ακούσουμε.